Şuňlar Balkan vilayatynyň pensiýa gaznasynyň müdirliginiň ähli bölümleri barlanýar. Bu barlyklar pensiýa gaznasynyň Aşgabatdaky edarasy tarapyndan iýerilen ýörite işgärler topary tarapyndan geçirilýär. Barlyklaryň netijesinde raýatlara pensiýalarynyň we döwlet kömek pullarynyň ýalňyş hasaplanylandygy aýdylýar we olardan 60 000 manada çenli seri işlerini iýdine gaýtarmak talap edilýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy we çeşmesi 11-nji oktýabrda Sewitden maglumat berdi. Pensiýa gaznasynyň Balkanyň ähli şäherlerindäki we etraplaryndaky bölümlerinde geçen hepdäniň başynda, ýagny 2-nji oktýabrda uçdan tutma barlyklar geçirilip başlandy. Barlyklarda pensiýa we döwlet kömek puluny alýan raýatlaryň ählisiniň resmi namalary täzeden gözden geçirilýär diýip ýagdaýlardan habarly ygtybarly çeşmämiz aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä soňky 5 ýyldaky arhivleriň jikmejik derňelmegi netijesinde Sewitdäki raýatlaryň aglabasynyň pensiýalarynyň we döwlet kömek pullarynyň ýalňyş hasaplanylandygynyň üstü açyldy.
Müňlerçe manat meçhurnak serişdäniň artyk maçberlerini gaýdylýar. Muňa hasapçylaryň pensiýalary we kömek pullaryny ýalňyş hasaplamagynyň sebäp bolanyny gaýdylýar. Häzir munyň bilen bagly Ençeme hasapçı bilen bağlı kaziyetlerine başladılıp olorun işi prokuratura geçirildi.
Dip çeşmemiz gururun berdi. Sevit hakimiyetleri, şolsanda pensiya gaznasının resmileri bu yalnışlıklara nemenin sebep bulunduğu barada ilata açıçan mağlumat bermeyerler. Bu barada azatlığın yerli pensiya gaznası bilen haberlaşıp, komentari almak sinanışlıkları hem başa barmadı. Yönü çeşmemiz kata bu yalnışlıklara hasapçıların dikkatsizliğinin sebep bolyandığına diyar. Şol bir vaxtta da ol, yurtta kevr adamlar pensiýa çykmaly wagty gelende pensiýa gaznasynyň işgärlerine para berip galp resmi namalary düzetmegi bilen bagly ýagdaýlara hem duş gelse bolýandygyny belleýär. Olar has köp pensiýa almak maksady bilen şeýle ýollara başlaşýarlar. Wagtal-wagtal geçirilýän uçdan tutma barlyklarda bu noksanlyklaryň üstü açylýar diýip çeşmämiz bellidi. Bu aralykda pensiýa bölümleriniň işgärleri raýatlara pensiýalarynyň we döwlet kömek pullarynyň ýalňyş hasaplanylandygyny belläp, olaryň her birinden 5 000-dan 60 000 manada çenli seri işlerini iyidine qaytarmağı talap ediyerler.
Häzir pensionerlere bu karzlarını 6 ayın devamında devlete doly qaytarılmalıdığı ve yitirilen ziyanı doğulmalıdığı duydurildi. Oların işi hem prokuratura geçirildi.
Dip Balkanlı pensioner anonimlik şertinde habarçımıza gururun berdi. Türkmenistan'ın ilatı durmuştaydan qoramak hakkındaki kodeksinin 42. maddasında pensiyaların möçörlerinin qaytadan hasaplanılmağının beylikler bilen bir hatarda pensiya bolan hukuku kesitleyen resmi namalardaki mağlumatların ne taqiqlığı, qalplığı, görnetin yalandığı yüze çıkarlandı, göz önünde tutulyandığı belleniliyar. Şol bir vaxtda pensiyonerler özlerinin 600 manat çemesi pensiya alyandıklarını aydıp, arzı iyidine qaytarmak üçin özlerine berilen vaqt möhletinin juda azdığını belleyerler.
Pensionerlerin aglabatının iyidine qaytarmalı terişteti oların bir yıldaki pensiyasından hem köp, hedir köp pensioner karz alıp artıkmaç verilen terişteni devlete geçirmeye çalışsa oların yeni bir bölügü nemi etçekliklerini bilmeyen kösönyer.
Dip Balkanlı pensioner aytdı. Türkmenistan'ın hakimiyetleri yurdun dürlü pudok idaralarında vaqtal-vaqtal uçtan tutma barlıqları geçiriyerler. Munun neticesinde parahorluğun ve noksanlıkların üstünün açlandığı aydılıp, kevir resmilerden ve rayetlerden yetirilen ziyanın övözünü dolmak talep ediliyer ya da oları cerime salınıp, olor kaziyet cevap kerçiliğine çekiliyer. Yöne azatlık bilen söhbetdeş olan yerli sinçiler ve Türkmenistanlılar barlıqlardan sonra ehli zadın yeni önkü önkülük bolyandığına, para bermin gaytadan mövceyendiğine aýdýarlary. Türkmen häkimetleri we media serişdeleri barlyklary, olaryň sebäpleri hem de raýatlara ýetirýän täsirleri barada açyçan habar berip mesele gozamaýarlary.